Verið velkominn í þáttinn Túlkun táningamáls. Í þessum þáttum leitast því við að útskýra götumál, slangurirði og aðrar málískur sem táningar temja sér í íslenskum veruleika. Við hlýðum á úling og fara á eftir þýðingu merkingu setningarnar. Gjörðu þér svo vel.
Maður kraupaði á fússarum í kvöld. Setti þér í greninu, maður.
Það verður vilt heiti hemmi á Vifús í kvöld. Fóreldrar hans eru fjarverandi.
Hörru, neynir að sletti mig smá aur. Ég er nefnilega rímnaflæðin í gröfu.
Móður mín, mér vantar pening því að líkala á háður epilum og Mustafa að það er að drepa mig ef ég borga honum ekki.
Æ, ég svo strappaður en að smúla mig.
Fyrir geðum, en ég neði ekki eitilöfa saða minn. Geti þér nokkur hringt í þinn?
Áttu ykkur að hunda? Ég var hlöllega nonna.
Herðu kumpani, áttu pening, hvort viltu amfetamín eða kókaín?
Þú kalla mig ekki rass. Ég er ekki kleina í kakólandi, maður.
Ég er ekki samkynneiður.
Ég ætla hans að kíkja í kántir, how much?
Ég ætla að fara inn í herbyggi mitt og stunda þar sjálfsfróun. Ég vona að þátturinn hafi verið fræðandi, skemmtulegur og upplíkandi og vonandi munu samskipti ykkar og afkama batna til muna. Takk fyrir mig, góða nótt, góðar stundir.